As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Amen. Dankie. Jy kan saam met ons die woord van die Here oopmaak in die boek Jakobus, hoofstuk 1. Dit volgende gelees uit Hebreërs. Jakobus vind ons net na die boek Hebreërs. Hebreërs Jakobus. Jakobus hoofstuk 1. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 18. Kom ons lees saam. Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word, want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, in die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan, want die son gaan op met sy hitte, en laat die gras verdor en sy blom val af, en die sierlikheid van die gedaante vergaan, van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy wee verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Laat niemand as hy versoeking in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Net tot daar lees ons saam uit die woord van die Here. Jy kan maar net so sit, dan bid ons saam. Ons almagtige Vader, baie dankie vir die geleentheid wat u weer eens vir ons gee vanaand om so saam hier by u huis by mekaar te kan kom en met 'n verwagting in ons hart om te weet, Here, dat u spreek deur u woord. En u het 'n boodskap vir ons elkeen, u het 'n gedagte wat u wil kom oordra na ons toe vanaand, wat u in ons harte wil kom plaas. Here, u het 'n woord vir u kinders om weer moed te skep, 'n woord van bemoediging. Here, 'n woord om daar buite in die wêreld waar dit so moeilik gaan en waar ons met uitdaging staar daagliks, met talle versoekinge, soos ek hier gelees het, Here, het ons u woord nodig om ons te help, Here, dat ons kan staande bly in die wêreld daar buite. Here Jesus, ons het u so baie nodig en ons dink vanaand veral, Here, aan die siekes, ons dink aan oom Niels, Here, waar hy vanoggend hier uitgeneem is in swakheid en Here, het ons ook verneem, het gaan nie goed nie, en ons kom bid, Here, dat u asseblief vir hom sal kom aanraak, sal kom versterk, en ja, Here, ons hart gaan uit tot hulle, en ook vir die tannie, dat sy vir hom kan bystaan, Here, en vir die gesin ook, die familie, en allemaal daar betrokke, Here, ons kom bid vir hulle, ons dink ook so aan oom Dries, Here, Jesus, wat ons van verneem het, met wie dit nie wel gaan nie, dat u asseblief ook u kosbare geneesende hand oor hom ook sal laat vaardig word, en dat hy ook sal besef dat u is daar met hom. Hemelse Vader, dankie dat ons ook kan bid in hierdie dag, daar waar ons weet waar u woord uitgaan, in die lengtes en breedtes van hierdie land, reg oor hierdie wêreld, Here, dat U asseblief net U doel daar sal bereik, dat mense regtig waar by U kruis sal uitkom, gered sal word, dat U kinders net meer en meer oorgegee sal wees en sal leef tot eer van U naam. Vader, kom ontmoet met ons vanaand en kom verheerlik U self. Dankie dat ons dit in U naam mag vra. Amen. Vrienden, ons wil graag met U deel vanuit ons geleese gedeelte hierdie tema, wat ons moet doen in tye van versoeking. Wat ons moet doen in tye van versoeking. En nou, versoeking is iets wat ons allemaal mee getref word, is iets waarmee ons allemaal kan assosieer. Niemand kan opstaan vandag en sê, maar ek word nie versoek nie. Dis nie iets wat my pla nie, en selfs as ek versoek word, ag, dis maar makkelijk. Niemand van ons is in daai kategorie nie, allemaal word daardeur geaffekteer, en ons uit ons geleese gedeelte skryf Jakobus hier, juist, soos hy noem dan vers 1, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Daar het vervolging plaasgevind in die christene, hierdie heel eerste, in die eerste eeuw, hierdie christene het versprei geraak. En hulle is nou hierso onder heidense volkere. En onder daardie volkere het hulle ewige vervolging ervaar, teestand. En omdat hulle hier tussen die heidene leef, het al baie versoekings na hulle kant toe gekom. Die heidene se gebruike, hulle manier van dinge doen. En hierdie versoekings het hulle daagliks in die gesig gestaar. En dit maak het natuurlik, versoekings maak het moeilik om die Here te dien. Daarom bid ons in die Onse Vader gebed wat die Here Jesus vir ons gee, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want as ons versoek word, dan is het moeilik. Dit is vir ons, dit is 'n struikelblok en ons kan dalk val in ons diens vir die Here. Dit wat hulle deurgegaan het, hierdie gemeentes, hierdie christene, was toetse van die Here af, hierdie versoekings, wat God toegelaat het oor hulle lewe. En ons vind hier in hierdie gedeelte die woord versoeking, wat 'n paar keer voorkom, en dan ook die woord beproeving, dan vers 3. Nou die woord versoek, peirasmos, dit is die gedagte van adversary, sulle sê, 'n teenstander, iemand wat moeilikheid wil veroorsaak. Dit is daardie gedagte van versoek met die gedagte dat mens moet sonde doen. En ons sal later ook hierdie woord sien dat God self, soos ons gelees het ook daar, hy versoek ons nie. Hierdie versoekings kom van die Satan af en ook vanuit ons eie vleeslike begeertes. Dis die Griekse woord peirasmos. Nou, laat my so terugdink op kweekskool daar toe ons, nou ons het so sekere groep Griekse woorde gehad wat ons moes leer. En hierdie was een van daardie woorde, en ons het baie keer geassocieer met iets. En hierdie woord peirasmos het ons altyd geassocieer, onthou ek met die gedagte, as die duivel jou kom versoek, dan is het asof hy in jou ore raas. En dan sê ons vir hom, hy raasmos. En dan weet, en sê ons vir hom, hy moet weggaan. En dis die gedagte daarvan, peirasmos versoeking. Hierdie teestander, die duivel, wat teestaan en wil hê dat ons as kind van God moet val, moet sonde doen. En dan vind ons die ander woord beproeving, en dit is die gedagte van 'n toets. Toets, try, to be tested, soos 'n eksamen wat geskryf word. Dis die gedagte van beproeving. Nou, hierdie beproeving, en hierdie beproeving in die geloof, en toets in die geloof, vind ons hierdie woord van die Here, waar al verwys word baie keer na staal en goud, en al die dinge wat, 'n metaal wat gesuiwer moet word. Beproeving van metale om hulle egtheid te toets, die egtheid daarvan, en dis so mooi hoe Jakobus se brief aansluit met Petrus, waar Petrus skryf in 1 Petrus hoofstuk 1, kom dieselfde gedagte deur, waar hy ook vir hulle sê die loutering, daai gedagte waar hierdie verdrukking, hierdie versoekinge, hulle geloof wil kom suiwer. Nou Jakobus se brief was voor Petrus in geskryf, so Petrus het dalk by Jakobus afgeskryf. Nee, maar dit is heel moontlik wat ons weet, dit is die eenheid van die Heilige Gees, wat saamwerk, wat 'n boodskap oorbring, en vir ons ook vandag. Vir God is dit belangrik, dat sy kinders in die tyd van vandag, heilig sal wees, sonder gebrek, dat daar die geloof van ons suiwer sal wees, skoon sal wees, dat hy ons kan gebruik, en as ons eendag die basyn hoor, dat ons op daardie plek sal wees, onberispelik, niks kort kom nie, suiwer in ons geloof. En dit is die gedagte, maar vriende, soos ek genoem het reeds in die begin van die boodskap, elkeen van ons word gekonfronteer met versoekings daagliks, kom het na ons kant toe. Ons word getoets, deur hierdie tye, en die tye raak al hoe moeiliker, by die werk, daar waar ons beweeg, tussen vriende kringe, dinge wat oor ons pad kom, omstandighede, en baie keer tref hierdie dinge ons, en is moeilik, en ons wonder maar, wat moet ek nou doen? En daarom juist wil ons met u die tema deel vanavond, wat ons moet doen, in tye van versoeking. Wat moet ons optrede wees? Wat moet ons gesindheid wees? In daardie oomblikke, sodat ons ook deur daardie tye van versoeking kan gaan, en ander kant kan uitkom, as 'n suiwer, egte metaal, vir die Here. Ons eerste gedagte vanaand, wat ons moet doen in tye van versoeking, ag dit vreugde. Eerste ding wat ons moet doen, ag dit vreugde. Dan vers 2, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. En hier waar hy sê, ag dit, in die oorspronkelijke taal het die gedagte om op te tel. Die Engelse vertaling sê, count it, joy, count it, en of consider it. Dis die gedagte van om op te tel, om al die versoeking wat oor ons pad kom, en ons sê, jeeg, maar hier, die afgelope ruk tref een versoeking, na die volgende versoeking, die volgende toets, en het raak so moeilik, en wat hy sê, vat al die toetse, soos jy hulle noem, tel hulle by mekaar, en sien dit as 'n seëning. Tel dit as vreugde. Hierdie woord vreugde is the cause or occasion of joy. Dis 'n geleentheid hierdie versoekings om onsself te verbly. En dit klink dalk baie kontras, dit klink dalk snaaks, maar dis die gedagte en wanneer ons verder sal sien ook binne in die woord wat dit inhou, hoekom ons dit as vreugde moet ag, dan sal ons dit beter verstaan. Hy sê, ag dit vreugde, wanneer hulle in allerhande versoekinge val. Nou, hierdie woord val, mag al klink dat hulle oorgegee het aan die versoeking, of sonde gedoen het, maar dis nie die gedagte hier nie. Hierdie is, to fall into as to be encompassed. Nou, die gedagte van 'n kompas, om heeltemal omsingel te wees met versoekinge. Dis die gedagte hier, van noord, oos, suid en wes, van alle rigtinge af, kom hierdie versoekinge na ons kant toe, en het voel net vir ons, ons weet nie waar jy nie. En vriende, dan moet ek verstaan, onder hierdie mense, onder hierdie groep Christene, was daar baie valse leraars ook gewees, soos as het altyd maar vind, hulle is altyd daar, loop hulle rond, hierdie wolwe, in skaapsklere, en hierdie gedagte van, om in versoeking te val, was ook om te val in die valse leringe wat na hulle kant toe te kom, om nie in te gee vir dit nie, om te bly vas te staan in die ware geloof. En dan sien ons vriende die gevolg, die resultaat is, as ons het vreugde ag in hierdie omstandighede, dan vers 3, sien ons omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Dis die gedagte, dis wat ons wil uitkom, is by die lydsaamheid. Hierdie woord lydsaamheid in die Engels, hulle vertaal dit as patience, om geduld te hê, steadfastness. En vriende, dit bring ons by daardie suiwerheid uit. Dis wanneer daardie metaal getoets word, daardie goud deur die smeltkroes, deur daai vuur warm oond gaan en alles anders weggesmelt word en geskei word en net daardie suiwere goud aan die ander kant uitkom. En dit is een van hierdie produkte wat na vore kom in ons lewe, is lydsaamheid. Wanneer hierdie versoeking oor ons pad kom, dit is God se gedagte, dit is sy doel wat hy in ons lewe wil bereik, laat daar meer geduld sal wees. Geduld ten spyte van al hierdie versoekinge, al hierdie moeilike omstandighede. En ons weet, ons hoor gedurig die afgelope ruk, hoe moeilik het gaan by die werk, finansieel, en ons allemaal leef in die land, in die selle ekonomie, ons beleef die selle dinge, ons het die selle regering wat aan hoof is, onder wie ons baie keer moet lei, as gevolg van bedrog en allerhande dinge. En hierdie goed bring ook kort 'n versoeking oor ons pad. om in te gee, om moed op te gee, om te sê, ek gee op, ek kan nie meer verder nie. Maar daar verwag het juist van ons hierdie gedagte, en ons al hierdie versoekinge tel, wat oor ons lewe kom, as ons gaan kyk van die begin van die jaar tot nou toe, alles wat ons lewe gebeur het so ver die jaar, om te sê, Here, ek kom tel dit op vanaand, al hierdie dinge, en ek weet, U het 'n doel daarmee gehad, laat ek suiwer aan die kant moet uitkom, laat hierdie suiwere produk van lydsaamheid in my lewe na vore kan kom, geduld in hierdie omstandighede. Hierdie dui wys op iemand wat vas staan, onbeweeglik sterk is, ten spyte van die moeilikste omstandighede, versoekings en beproewings. In 1 Petrus 1 vers 6 lees ons, daarin verheug julle jul, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Dan sê in vers 7, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Daai openbaring van Jesus Christus, sy wederkoms, as hy weer kom en ons word opgeneem om onberispelik voor hom te wees, suiwer in ons geloof. Dit is die gedagte. Dit is hoekom God dit toelaat, hierdie versoekinge en beproewinge, nie om ons te laat suffer nie. Dit is nooit sy gedagte nie. Hy het vir ons die beste in gedagte. Verdere rede sien ons daar in vers 4, waar hy sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en niks kort kom nie. Hierdie lydsaamheid is 'n produk wat voortdurend na vore moet kom. Dit gebeur nie net, ok, ek is nou deur hierdie versoeking gewees, en Here, ek het lydsaamheid bewys, en die produk het na vore gekom in my lewe, nou is dit klaar. Nee, dit hou aan. Dit is 'n voortdurende proses, en ongelukkig gaan dit nooit ophou in die lewe nie. Dit gaan voortdurend plaasvind, en daarom moet ons juist al meer en meer geduld in ons omstandighede hê. En dan noem hy, wanneer hy sê het moet tot volle verwerkeliking kom, noem hy volmaak, sonder gebrek en niks kort kom nie. Nou al hierdie woorde wat hy hier noem, het een sentrale gedagte, en die een Engelse gedagte sê het vir my so mooi, hulle sê, brought to its end, finished, lacking nothing necessary to completeness, perfect. Daar's niks wat kort kom nie, dit is heeltemal voltooi, daar's nie meer nodig om iets bygevoeg te word nie. Dis waar ons moet uitkom. Is ons al daar? Nee. Dis hoekom ons voortdurend daarmee moet besig wees, elke dag te strewe daarna, en terwyl ons hierdie versoekinge en beproewinge beleef in ons lewe, om net aan te hou en te sê, Here, help my, laat ek voortdurend daai produk van lydsaamheid na vore sal bring, laat ek myself sal verbly, as 'n versoekings oor my pad sal kom, sal sê, dankie Here, dankie dat U nog besig is met my lewe, dankie dat U omgee oor my, om my nie net daar te los, as daai grove stuk diamant nie, nee, U wil my mooi na vore bring, U los nie daai stuk goud met al die swart stukke daarby nie, nee, U wil ek moet suiwer wees, tot U eer. Dit is die gedagte wat die Here vir ons het, en eendag as ons daar vir Here Jesus sal sien van aangesig tot aangesig, dan sal ons perfek wees. Dit is waarna toe ons strewe hier op aarde. Ons volgende gedagte, wat ons moet doen in tye van versoeking, bid om wysheid. Ons lees daar in vers 5, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat om dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Hierso sê hy daai woord, dit word eenvoudig gegee. God is nie synig met sy wysheid nie, hy hou nie vas aan dit nie, hy wil dit gee vir ons, ons moet hom vra. En hierdie is wysheid, ons weet hierdie wysheid is om die kennis van die woord van God reg toe te pas in ons lewe. En wysheid het daai twee aspekte, dit intellektuele wysheid, maar dat ons ook praktiese wysheid in ons daaglikse lewe, in ons geestelike lewe, en dis die gedagte hier, is om daardie praktiese wysheid te hê. Wanneer die versoeking oor ons pad kom om te sê, Here, Hoe moet ek nou hierdie saak hanteer? Wat wil u hê moet ek doen? Here, is my moeilik. Here, help my dat ek nie sal ingeef vir hierdie versoeking nie. Wys my, Here, hoe moet ek nou optree? Hoe moet ek hierdie persoon antwoord? Dit is die nodigheid wat ons het, vriende, 'n ernstige nood aan goddelike wysheid. En dan sien ons net so ondergedagte, ons moet vra vir wysheid, maar hoe moet ons bid? Dan vers 6 is dit baie duidelik, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. En ons almal was al gelyk hier by die see, en ons weet, is daai hoe maklik as daar sterk wind kom, hoe hy daai golwe heen en weer swaai. Daai golf is nie regtig in beheer van onsself nie, die wind beheer daar die golf. En dis wat gebeur wanneer ons twyfel in ons hart toelaat, en ons bid tot die Here vir 'n sekere saak, in hierdie geval, ons bid en ons vra, Here, asseblief, ek kom wysheid kort, gee my wysheid, en ons twyfel, dan gee ons onsself oor aan die wind van twyfel. En as ons nie meer in beheer nie, dan gooi daai twyfel ons heen en weer, en ons kan nie vasstaan in ons geloof nie. Onthou vanoggend waar ek gekwoteer het, Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Ons moet met geloof tot God gaan, wanneer ons tot hom bid. En Hebreërs 11 vers 6 sê dit so mooi, ons moet weet dat hy is 'n beloner van die wat hom soek. Hy wil vir ons hierdie wysheid gee. En u sit dalk hier vanaand en sê maar, jy, ek tree maar meeste van die kere verkeerd op. As al versoeking oor my pad kom, dan sê ek, ag Here, dat ek nou alweer die verkeerde besluit geneem. Here, ek het wysheid nodig. Dis wat ons dan moet doen vanaand. Bid die Here, vra Here, kom gee my wysheid. En hierdie woord wat daar staan is, hy moet in die geloof bid, is in die voortdurende vorm. Dit moet nie net een keer gedoen, Jesus, ek het nou wysheid gekry, nou is ek klaar, nou gaan ek aan. Nee, voortdurende wysheid bid. In elke omstandighede, Here, ek kom wysheid kort, gee wysheid. Ons kan nie genoeg van God se wysheid hê nie. Daarom moet ons voortdurende Here vra, in daardie omstandighede, help my, kom gee my u wysheid. En dan 'n rede, hoekom bid ons daarvoor? In Jakobus 1 vers 7 sien ons, want hoekom ons 'n geloof moet bid, want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. En soos ek genoem het, ons kan nie verwag, as ons na die Here toe gaan en ons gaan in ongeloof om iets te ontvang nie. Dis die taal wat ons met God mee praat, is geloof. Sonder geloof, onmoontlik om God te behaag. As ons nie glo nie, dan wys dit op hierdie dubbelhartige hart. Die een hart bid en vra, maar die ander gedeelte van die hart twyfel. Hoe is so 'n mens onbestendig in al sy weë? Ons gaan nêrens heen opeindig nie. En dis die gedagte die Here wil hê, ons moet glo. Bid in geloof. En ons weet, God gee vir ons geloof. Ons moet net daai geloof vat. Die geloof is deur die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Staan op die woord, vat die woord en glo sy kosbare waarhede. Ja, vriende, gebed is vir ons so belangrik. En dit is ook belangrik dat ons 'n geloof moet bid, ja, maar ons moet ook reg bid. Ons intensies wanneer ons tot God gaan. As u blaai dan na hoofstuk 4 toe, Jakobus 4 vers 3, sê hy, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Sê hy vir hulle, julle bid vir verkeerde dinge, julle bid met verkeerde intensies, julle moet reg bid. En dit kom hierop neer, wanneer ons tot die Here toe gaan en ons bid vir wysheid, die Here sien ons hart, hy weet of ons opreg is, Here, ek wil regtig wysheid hê. Wat is ons intensie? Wat is ons begeerte? Maar as ons in opregtheid en in geloof na hom toe gaan vanaand, Here, ek het wysheid nodig in hierdie wêreld vol versoekings, dan sal hy dit vir u gee. Ons volgende gedagte, wat ons moet doen in tye van versoeking, verdra dit. Dit is ook 'n gemoeilike gedagte, verdra dit. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra. Nou daardie woord salig, die Griekse woord makarios, en iets ek al daarvan gehoor, vroeër jare was daar by die koorskool die sanggroep, die makarios groepsingers, Dominee Gerry was ook deel van daardie groep gewees, en hierdie woord makarios beteken om bly te wees, blydskap, salig, daai salige blydskap, vrede, dis die gedagte wat dit inhou, so dit wys vir ons, as ons hierdie versoeking verdra, wat gaan uitvloei, is weer eens blydskap, ons eerste punt, wat daarby aansluit, blydskap, verdra hierdie moeilike tye, hierdie moeilike omstandighede wat oor ons pad kom, die Here verwag van ons elkeen om vas te hou aan hom in hierdie tye. En ja, die tye is moeilik. Ons weet is nie maklik nie. Dit klink altyd so maklik gepraat en ons weet soms is dit so, Here, ek weet, en mens kom op daai plek wat jy voel, ek kan nie meer nie. Maar die Here is daar met ons. Hy help ons om saam met hom dit te dra. Hierdie gedagte van verdra is to endure, to bear, bravely and calmly. Om deur te druk, aan te hou, tot die einde toe. Maar ons, dit wys ook hoe ons dit moet doen, in kalmte. Ja, ek verdra dit, ja, ons gaan maar aan, is maar moeilik, ja, die lewe, al hierdie dinge. Nee, dan is dit nie reg nie. In kalmte, in rustigheid voor die Here. Dis wat die Here van ons verwag. En dan sien ons daar weer eens die gevolg, daan vers, die vers wat net daarna vloei, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe, wat die Here beloof het, aan die wat hom lief het. Die kroon van die lewe. Dit is ons erfenis, dit wat vir ons daar is, een dag wanneer ons daardie krone kan ontvang, en is een van daardie krone wat ons voor die voete van die Here Jesus kan neersit een dag. Om te sê, dankie Here, U het my in staat gestel om ten spyte van al die versoekings dit te verdra en staande te bly. Nou hierdie toets, hierdie gedagte as hy die toets deurstaan het, is weer eens genoem daar in die begin van die boodskap, daar die gedagte van 'n beproewing, wat God oor ons lewe laat. Hy wil kyk, hier kom jou toets, hier kom jou eksamen, hoe gaan jy vaar my kind? En hy geef ons hierdie toetse, elke keer sy sien ons vorder in ons geestelike lewe, word die toetse al hoe moeiliker. Want die Here is nie tevrede om ons maar net so daar te hou op ons eie en ons gemaakzone nie. Hy wil hê ons moet uitnemend vir hom wees in hierdie lewe. Die kroon van die lewe. Hierdie woord kroon is die Griekse woord Stefanos. Stefanos, as iemand sy naam Stefan is, Steven, Engels, dan is jou naam kroon, en hierdie is 'n edele kroon, 'n koninklike kroon, dis die gedagte hiervan, want God het ons gemaak, en as ons lees daar aan die einde van openbaring, waar daar staan, dat ons sal regeer as konings en priesters, saam met die Here Jesus, dis die gedagte wat hy vir ons het, 'n kroon vir jou my kind, mooi so, ek is so bly, jy het volhard, ek so bly die versoekinge verdra, hier is vir jou die kroon van die lewe. In 1 Korintiërs 10 vers 13, ons ken het baie goed, geen versoeking het julle aangegryp behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. God gee altyd die uitkoms, vriende. Baie keer sê ons, ek weet nie wat ek moet doen nie, die omstandighede nie, is so moeilik om aan te hou, om het te verdra, ek kan nie meer nie. En dan kom God en hy gee die uitkoms, maar dan kies ons nog steeds die verkeerde. In daardie oomblikke moet ons bid, Here, help my om die uitkoms raak te sien, dat ek het sal gryp, dat ek nie sal val in die versoeking nie. Ons het 'n siele vyand daar buite, wat ons wil vernietig, wat nie tevrede is, as ons die Here dien nie. As ek genoem het, versoekings kom gedurig oor ons lewe, En die Here stel ons alleen in staat om dit te kan dra. En is die eindgedagte daar in 1 Korintiërs 10:13, sodat julle dit sal kan verdra. God stel ons in staat. So ons kan nie sê, nee, ek kan nie hierdie versoeking hanteer nie, dis te veel vir my. Ons kan nie. God maak het vir ons moontlik om dit te kan dra. Ons laaste gedagte vanavond, wat ons moet doen in tye van versoeking, weet, dit kom hier nie direk van God nie. In daardie oomblikke wanneer ons versoek word, moet ons besef en weet dat hierdie versoeking kom nie direk van God af nie. Dis nie hy wat versoek nie. En ons het dit duidelik gelees daar in vers 13, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Baie duidelik, God kan nie versoek nie. Dis onmoontlik vir hom. En het sluit weer eens aan by daai gedagte, daar is sommige dinge wat God nie kan doen nie. Hy kan nie. Hy kan nie lieg nie. Die woord sê het vir ons. Ek is bly daaroor dat hy het nie kan doen nie. En so ook, hy kan ons nie versoek nie. En so ook, jy word nie deur die kwaad versoek nie, wys net daarop, dat God kan nie versoek word deur kwaad, dat hy oorgaan en sonde doen nie. Dis onmoontlik. Hy kan nie sonde doen nie. Dis nie moontlik vir God om te sondig nie. Maar wel wat wel waar is, God laat versoeking toe oor ons lewe. Gaan kyk maar na die lewe van Job. Hy toegelaat dat die duivel na hom toe kom met allerhande versoekinge. Toe sy vrou vir hom sê, volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf. Wat was 'n versoeking gewees van die Satan af? En hy sê vir haar, nee, soos 'n dwaas praat jy. Hy sal aanhou om die Here te dien. Hierdie gedagte van versoeking gaan verder. Dit kom van die Satan af, direk, sy naam is ook die versoeker, die een wat versoek, die teestander. En ons weet daarso in 1 Petrus 5 vers 8, lees ons waar hy sê, julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy wil ons verwoes, vernietig. Dit is wat hy met ons wil doen deur 'n versoeking. Hy wag, dat jy net moet val. En die Here laat dit wel toe, vriende. Hy laat dit toe, nie dat ons moet val nie. Hy wil hê ons moet sterker aan die kant uitkom. Hy wil hê ons moet gryp na die uitkoms wat hy vir ons gee in daardie oomblikke. Sodat daardie suiwer goud na vore kan kom. Maar dan sien ons ook hierdie versoekinge, ja, dit kom van die Satan. Maar vanuit ons geleese gedeelte is dit baie duidelik, dit kom ook uit ons eie vleeslike begeerlikheid uit. Ons lees daar in Jakobus 1 vers 14, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En hierdie woord begeerlikheid hier in sy konteks is to desire what is forbidden. To lust for something that's forbidden. Dis die gedagte hier. Verkeerde begeerte, 'n slegte begeerte. Wanneer die vyand kom na ons toe en hy kom met 'n sekere sonde en hy wil hê ons moet toegee, ingee vir daardie sonde, daai verkeerde ding en hierdie begeerte in die hart van die mens, wat ek vanoggend genoem het, daai sondige mens, daai sondige natuur is nog steeds in die kind van God se lewe teenwoordig. Dis nog steeds daardie begeerlikheid na die sonde. Maar dit is wel daar die ander begeerlikheid om God te behaag. Ek wil nie sonde doen nie. Maar die Satan hou aan. En dan lees ons verder, word weggesleep en verlok. Nou hierdie gedagte van weggesleep en verlok, het juist te doen met hulle konteks, waar hulle diere sou vang in 'n hok, en dit dan in bewaring eenkant sou gehou het. Om 'n dier, 'n stukkie vleis daar in 'n hok te sit, of in 'n gat, of in 'n grot, hoe ook al manier, en dan het hulle daar die dier verlok, en hom vasgevang, en dan was hy vas gewees, en hulle kon hom gebruik, hoe ook al manier, moontlik, ons gelees in daardie tye in die Colosseum, hoe hulle die diere ook gebruik het, in hulle sport, hoe hulle het gebruik het, so het hulle hierdie diere verlok, en verlei. Of dalk hulle dier verlok het vir, met aas, en uiteindelik was het hulle voedsel gewees. En dis die gedagte hier wat gebeur, dier ons, en vrienden, dit is so hartseer, dier ons eie begeerlikheid, dier ons eie die mense gevalle toestand, laat ons toe, laat ons onsself verlok en verlei en val in hierdie sonde. En dan sien ons verder gaan het voort, dit baar sonde. Jakobus 1 vers 15, daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. En ons weet die gedagte van baar beteken om voort te bring. En het word meer, het maak meer en meer hierdie sonde. En het groei. En die gedagte van baar sluit juist daarby aan dat het begin in die gedagte wereld. Hierdie versoeking. Hy begin hier te groei, al meer en meer te word, en uiteindelik gaan het oor tot die daad. En dan bring dit die dood voort. En natuurlijk vir die kind van God is dit waar ons in die toestand kom, waar ons geestelike lewe dood raak. Nie meer bruikbaar vir God nie. Omdat ons geval het in daardie sonde, as ons bid oor die Here, dit voel of ons in 'n muur vas bid. Ons kan nie meer seën wees vir die mense rondom ons nie. As ons die Bybel lees, vind ons, ek vind nie meer die seëninge van die Here nie. Want daar dood ingetree. 'N dooie geestelike lewe. En dan wil ons altyd, as geval het in daardie sonde, almal blameer. Nee, soos Eva, dit was die duiwel se skuld. Die duiwel het my dit laat doen, soos mense sê. Die duiwel het my laat daardie of daardie sonde doen. Of dit was daardie persoon, soos die Engels sal sê, they provoked me. Hulle het my aangehits om dit te doen. Dit is nie my skuld nie. Maar dan moet ons onsself besef op daardie waarheid. En ons weet, ja, ons het drie vijande op hierdie aarde as kind van God, die wêreld, die vlees, en dit is hierdie vlees en die Satan. Maar juist hier is het ons eie vlees, waar ons ons eie grootste vijand is. Daarom is het so belangrijk vanavond om op die Here te leen, om op sy genade onsself heeltemal oor te gee, om te sê, Here, help my. Ek besef vanavond, ek is 'n sondige mens. Ek kan nie myself vertrou nie. As ek myself moet vertrou, gaan ek voortdurend val in hierdie versoekinge en ek gaan dit nie kan weerstaan nie. Here, help my vanaand om staande te bly. In 1 Petrus 1 vers 14 lees ons, waar hy vir hulle sê, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan nie. En dis wat ons moet doen, daardie begeerlikhede mag dalk nog daar wees, maar ons moet daardie begeerlikhede doodmaak. Soos Paulus ook dan sê, maak dood julle lendene wat op die aarde is, en al hierdie verkeerde begeerlikhede, hartstog en alle dinge, ons moet dit doodmaak. Dit is ons daarvan ontsla raak. As dat ook iemand hier is vanaand, wat geval het, wat ingegee het vir hierdie vleeslike begeerlikheid, en jy ervaar haar die doodsheid in die lewe, jy weet wat die weg is. Die weg is terug na Golgotha. Dit is die Here Jesus, kom was my, vergewe my, herstel my weer. Soos Dawid gebid in Psalm 51, gee my weer die vreugde van u heil. En dan sal ons weer kan opstaan. En daarvan af moet ons dan beweeg en sê, Here, help my om staande te bly. Laat ek nie sal ingee vir versoeking nie. Vrienden, ek het dit ook vroeger genoem, God het vir ons die beste in gedagte. Die heel beste. Ons lees daar in vers 17, het ons saam gelees, elke goeie gif, dit is gawe, en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skadewee van omkering is nie. Hier kom sê Jakobus, God, wat hy vir ons gee, is net goed. Hy gaan nie ons versoek nie, hy gaan nie bose goed vir ons gee nie, of slegte begeertes nie, dit kom nie van God af nie. Dit wat goed is, kom van God af. So wanneer ons ooit wonder, is hier die ding wat ek nou gaan doen verkeerd? Wie dan, kom het van God af, of kom het van die Satan af, of van my vlees af? En as het van die vlees af kom, of van die Satan, dan is het ons makkelijk. Dit kom nie van God af nie. Dit wat goed is, kom van God af. Psalm 11 vers 5 sê, die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld lief het. Dit was die eerste gedagte, God toets die regverdige. So as jy dalk sit en vra vanavond, maar hoekom moet ek hier so baie moeilike dinge gaan, en al die versoekinge, en hierdie jaar, en alles wat my moet gebeur het, hoekom is dit met my gebeur, of was dit later in ons leven gebeur, en ons vra, Here, al hierdie dinge wat so met my gebeur, dan moet ons eindelijk sê, dankie Here, dankie dat my gebeur, het wys dat jy is nog bezig met my leven. Ons moet bekommerd raak die dag, wanneer God sy hand wegvat en ons nie meer toets nie, dan moet ons bekommerd raak. En in hierdie toets moet jy weet, lieve vriende, jy is nie alleen nie. God het vir Job getoets, deur al die moeilikhede, ek bedoel, hy sy hele gesin, sy, al sy kinders verloor, en alles wat hy gehad het, al sy rykdom, kamele, alles op een dag weg. En in hierdie versoeking wat hy deurgegaan het, ja, hy het sy stryd gehad, soos ons het, hy het sy vraag gehad, soos ons het, maar hy het volhard om God te dien. En vriende, in dit was hy nie alleen nie. God was met hom gewees, en so is God ook met u, in daar die omstandighede, in hierdie versoekinge, in hierdie beproevinge, hierdie toetse wat oor die leven kom, weet dit vanavond, God is daar, al voel dit nie so nie, al lyk dit nie so nie, al voel ons as die gedagte van, alles is rondom ons, ons is omkeer met hierdie versoekinge, omkeer met hierdie mense wat teen ons draai, jy is nie alleen nie, die Here is daar, hy gee die uitkomst, sodat ons het kan verdra. Ek sluit af vanavond, ons het vanavond gekyk wat ons moet doen, wanneer ons versoek word. En die versoekinge is ongelukkig, maar na vanavond se boodskap kan ons elkeen sê, gelukkig, ons elkeen se deel. Want dit het vir ons iets beter in gedagte. God wil hê ons moet meer en meer soos Jesus word. Hy wil hê daar die leidsaamheid, daar die suiwer goud van leidsaamheid moet na vore kom in ons lewe. En watter karaktereienskappe nog ook al, dat mense het kan sien, daar loop suiwer goud rond, tot eer van God. Bid vir wysheid, lieve vriende. As u weet, u kom het kort vanaand, dis wat die woord vir ons sê, bid vir wysheid, in daardie omstandighede, maar dit moet in geloof gedoen word, dan sal ons het ontvang. En in die moeilike tye, word ons opgeroep om het te verdra. Verdra dit, en ons kan uitsien eendag om die kroon te ontvang, die kroon van die lewe, wat God vir ons bewaar daar in die hemele, om eendag te ontvang, mooi so my kind, jy het so vol hart in die tye van versoeking. Ons kan uitsien daarna. En laaste weet ons, God versoek nie ons self direk nie. Hy laat het toe oor ons lewe, ja, maar hy gee ook vir ons die gereedskap, om in daardie tye van versoeking, dit deur te staan, dat ek kan verdra, tot die einde toe, in suiwer goud, ander kant uit te kom. Roep tot die Here vanavond, en sê vir hom, Here, ek bid tot die, ek vra, Here, help my, stel my in staat, ek weet nou wat ek moet doen, om versoeking te verdra, in tye van versoeking, help my om hierdie woord te onthou, en as jy dalk versoek word, en jy kon nie die woord so maar onthou nie, gaan lees Jakobus 1, gaan lees 1 Petrus 1, in daardie oomblikke, en onthou die gedagtes, hoe om hierdie versoekinge te weerstaan, wat ons moet doen, vat het vir jyself in hand, en volhard in die geloof, en kom suiwer aan die kant uit, tot eer van Jesus se naam, kom ons bid saam, Here Jesus, dankie dat ons lees dan die Hebreërbrief ook, dat U is die leidsman en die voleinder van ons geloof. Here, U gaan vir ons vooruit. U lei vir ons, maar U is ook die voleinder en U is besig met ons elkeen in ons lewe. En Here, ek wil vanaand kom sê, Here, dankie dat U ons nie los nie. Dankie dat U nie tevrede is met ons algemene, gemiddelde Christelike lewe nie. Here, dankie dat U vir ons beter dinge in gedagte het, hoër dinge. En ons kom vra vanaand, Here, hou aan met ons. Werk met ons. Toets ons. Want U sê U toets die regverdige. Here, dankie dat U ons toets. Dit is vir ons 'n bewys. U het ons lief en U is besig met ons. Here, help vir ons. Ons weet vanaand wat ons moet doen in tye van versoeking. Here, dankie dat U ons in staat stel elke keer om dit te kan verdra. Here, help ons dat ons elke keer as 'n versoeking oor ons pad kom, deur te gaan met U. En Here, as dit opval, om weer terug te gaan en te sê, Here, jammer, en weer aan te gaan. En te sê, ek sien uit vir die volgende toets, om deur te staan en suiwer goud aan die kant uit te kom. Dankie, Jesus, dat ons dit in U naam kan vra, dat U dit vir ons moontlik maak. Amen. Ons sluit af met, kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.